galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbacaha bisha agoostna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band, hirarka efemada geeska afrika, iyo bogga v o somali com. idaacadda galabta waxaad ila socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dowladda jabuuti oo sheegtay inay ka naxday baaqii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhowaan ka jeediyey asmara ee ahaa in cunuqabateynta laga qaado eritreya.
maanta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha soomaaliya walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen u noqdo eritreya ha laga qaado maaragtaan cunuqabateynta, waxay runtii annaga noqotay taasi mid naxdin leh, lama filaan ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
nin dallaynsan inuu duukhayay doqontuu moodaaye, inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroogo, ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay.
somalilan oo go'aama ka soo saartay colaadda ceel afweyn ee ka dhex oogan beelo halkaasii dega ayaad maqli doontaan.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ogeyaha difaaca dalka Britain Gavin William ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. Mr Gavin ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in lagu wada hadlay nabadda geeska Afrika, siyaasadda, iyo isbedelada amniga Soomaaliya. Mr Gavin ayaa sidoo kale la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo u weheliyay wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod. war kooban uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayaa wasiirka difaaca ee Ingiriiska waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta Soomaaliya kala hadleen ay ugu muhiimsanaayeen xilliga kala guurka Soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegidda ammaanka dalka marka ay AMISOM ka baxaan. UK waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo kooban oo u badan tababaryaal, waxayna caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. wasiirka difaaca Ingiriiska ayaa booqasho ka hor toddobaadkan waxa uu soo maray Ethiopia iyo Kenya.
xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee SANU P F ayaa ku guuleystay tiradii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinaysa qayb ka mida natiijada doorashada oo maanta la shaaciyey. tirada ay baahiyeen guddiga doorashada ee Zimbabwe waxay muujinaysaa in SANU P F uu ku guuleystay 109 ka mida 210 kursi ee baarlamaanka. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda M D C ayaa isna ku guuleystay 14 kursi. weli lama shaacin cidda ku guuleysatay kuraasida harsan. haddii SANU P F uu ku guuleysto ugu yaraan 30 kursi oo kale oo dheeri ah, wuxuu heli doonaa 2 meelood oo 3 meel kuraasta baarlamaanka, taasi oo u saamaxaysa inuu sameeyo isbedelo dastuuri ah isagoo aanan u baahan codadka xubnaha kale ee baarlamaanka. codadka doorashada madaxtinimada ayaa weli la tirinayaa, waxaana lagu wadaa in natiijada lagu dhawaaqo dhammaadka toddobaadkan. goobjoogayaasha dusha kala socda doorashooyinkan ee ka socda midooda Yurub waxay sheegeen in doorashada loo qabtay dhinacyo aan sinnayn, iyagoo tusaalena u soo qaatay handadaad loo geystay dadka codkooda dhiibanayay, aamin darro lagu qabay guddiga doorashada, iyo weliba warbaahinta oo aanan si dhexdhexaada u tabin. qiimeynta midooda Yurub ayaa sidoo kale su'aal ka keentay daahinta ama dib u dhigista lagu sameeyey ku dhawaaqista natiijada doorashada.
raadiga meydadka 50 qofood oo ay ku riyada waqooyi ku wareejisay Mareykanka isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarad militari oo Mareykan ah markii munaasabad lagu qabtay Koonfur Kuuriya, kor intaan loo soo duulin gobolka Hawaii waddanka Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo bihii askari ka qaybgalay dagaalkii Kuuriya ayaa goobjoog ahaan doona munaasabad kale oo ka dhici doonta saldhigga Pearl Harbor Hickam oo gobolka Hawaii ku yaala marka la keeno haraadiga dadkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiya Kuurida Waqooyi Kim Jong Un ayaa bishii Juun ku heshiiyey arrimo ay ka midka yihiin in Mareykanka lagu soo wareejiyo haraadiga ay dadka askarta Mareykanka ee ku dhintay dagaalkii Kuuriya.
Madaxa ugu sarreeya militariga Iran ayaa diiday dalabkii uga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu wada hadallo toosa la yeesho hogaamiyaha Iran, wuxuuna sheegay in Iran aysan ogolaan doonin inay wada hadallo la yeelato waxa uu ku tilmaamay shaydaanka weyn. Taliyaha ilaalada kacaanka Iran Maxamed Cali Jacfari, oo ah mas-uulkii ugu sarreeyay Iran ee si toosa ugu jawaaba ama uga jawaaba dalabkii Trump, uu kaga dhawaaqay shirkiisii jaraa'id ee uu aqalka cad ku qabtay, kaasoo ahaa inuu wada hadallo aan shuruud ku xirnayn oo nukliyeerka Iran uu diyaar u yahay inuu la yeesho madaxda Iran. Diidmadan ka timid hogaamiyaha Iran ayaan si ka reeban madaxweyne Trump inuu u sheegay taageerayaashiisa oo habeenkii xalay kula kulmay Florida in Iran ay mar dhow iman doonto. Shalay gelinkii dambe ayaa saraakiil Mareykani waxay sheegeen in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uusan qorsheynayn inuu la kulmo dhigiisa Iran oo ay ka wada qaybgeli doonaan kulan caalami ah. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dowladda Jabuuti waxay sheegtay inay si weyn uga naxday baaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay u dhaxayso. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya. Aadan Maxamed.
Siyaasadda guud ee gobolka hadda ka socota, haddii ay tahay mid wadahadalka iyo dib u heshiisiinta dowladaha maaragtaana ay colaaduhu ka dhexeeyeen, mowqifka iyagu anaga goor walba wuxuu ahaa oo Jabuuti astaan u ahayd wadahadal dib u heshiisiin, waxayna Jabuuti ahayd iyada uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inay ahayd madasha lagu kulmo, lagu wada hadlo, ee lagu heshiiyey. Kolka siyaasaddeeda guud waxa weeyaan inaan bogaadino weyno wax kasta oo gobolka dan u ah.
Waa gartay, laakiin waxaa jiray colaad u dhexeysay Eritrea iyo Jabuuti oo waayadan dambaba la isku dayay in la xaliyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Iyadoo taas socoto ayaa xiriirkii Ethiopia iyo Eritrea uu si lama filaano usoo noolaaday. Madaxweyne ra-iisul wasaaraha Ethiopia tagay Asmara, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tagay magaalada Asmara. Dhaqdhaqaaqa socda Jabuuti qayb ma ka tahay oo madaxweynaheedu ma tagayaa?
Waxa weeyaan walaal, horta arrinta ku saabsan Jabuuti iyo Eritrea weli waad ogtahay taariikhda maaragtaanay ka dhacday, maaragtaanay Jabuuti iyo Eritrea colaad baa dhex martay. Colaadaasi waxay ahayd mid ay Eritrea kusoo duushay Jabuuti, dal ay leedahay iyo dhul ay leedahay maaragtaanay kusoo xadgudubtay. Dhalinyar maaragtaanay ciidanka Jabuuti ay ku qafaalatay welina ay ku maqan yihiin. Waxaasi inta laga dhammaynayo ama laga heshiinayo oo dalka iyagiina uu noo soo noqonayo, dhalinyartayadii iyo ciidankaygiina ay soo noqonayaan, wax dee hadda annaga hadda wadahadal oho ama aan u tagnaa ma ugu yimaadiina ma jiro. Booqashooyinka sidii aan guudin kuugu sheegay dhex maray dowladaha inay heshiyaan waa wax wanaagsan oo aan horeba uga shaqayn jirnay.
Aadan, marka booqashooyinku waxa ku jira go-aamo siyaasadooda waaweyn, heshiisyaha la kala saxiixanay, hadalla waaweynna way ka soo baxayaan oo tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ugu baaqay caalamka in Eritrea cunaqabateynta laga qaado. Go-aamada nooca ah ee gobolka ka soo baxaya marka laga soo tago nabadaynta way idin saameynayaan, haddaadan doorku ka ahayn marka oo Jabuuti aanay qayb ka ahayn, soo lama oran karo Jabuuti dhaqdhaqaaqa socdaadani uguma jirto.
Colaad, waxa weeyaan horta laba qodob ayaan jeclahay inaan kala saaro. Qodobka koowaad waxa weeyaan anoo ku hadlaya dabcan magaca dowladda Jabuuti, dowlad walba waxay u madax bannaan tahay oo go-aankeega oo Soomaaliya waa dal fulina inay Eritrea tagto oo ay xaajooto oo danaheeda kala hadasho meel inoogama bannaan, hadda aan ka hadalno horen inoogama bannaanay, laakiin waxay meel nooga bannaan tahay oo ay tahay inaan ka hadalno waa wixii annaga toos noo qusay. Taariikhdaasi haddii dee maaragtaana madaxda Soomaaliyeed ee walaalahayihi aanay ogeyn mooyaan, laakiin dalka Soomaaliya wadalan walaalanahay, wadadan walaalanahay, wiilashaydii ayaa maaragtaana dhiigooga u horeeya. Waxaan aaminsannahay inuu yahay maaragtaana dal wax walba maaragtaana u hurnay oo aan ehel uliya diirkeenna. Anta iyada oo uu dhulkayagi maqan yahay oo dadkeegi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yiraahdo intuu afhayeen noqdo Eritrea ha laga qaado maaragtaan cunaqabataynta. Waxay runtii annaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Jabuuti uunan maaragtaan filanaynin. Mana malaynaya xataa shacabka Soomaaliyeed inuu maaragtaan taa filanayo. Inanka dhalinyarta reer Jabuuti ah oo ku dhimanaya maaragtaan difaaca ummadda Soomaaliyeed ee ama beledweyn jooga bisha jooga oo walaalkiina lagu haysto Asmara kolla kuma farxayo. Waxa ka soo yeedhay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah Eritrea inay cunaqabatayn laga qaado.
Aadan hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa cunaqabatayntan laga qaado Asmara, inkastoo madaxweynuhu yiri haddana golaha amniga qaramada midoobay ayaa mar u dhigaysanayay arrimaha cunaqabatayntan Soomaaliya ee Eritrea, waxa uu sheegay in la joogay waqtigii Eritrea cunaqabatayntan laga qaadi lahaa. Mar hadii qaramada midoobay ay mowqif ka qaadatay, walaalka aad ka qabtaan hadal madaxweynuhu yiri muxuu yahay?
Arrinkaasi wuxuu ku haboon yahay oo mowqifka yahay in ay qaataan war Jabuuti hal xaal mariyo, dhibaatadaasina ha laga qaado oo ha laga gudbo, kabacdi ayay iman kartaa maaragtaan waxa hadda uu madaxweynuhu ku hadlay.
Talaabada duulaansiyadeed ee xigtay aad qaadanaysaan maxay tahay si aad cabashada u muujisaan?
Wallaahi colada horta annaga ee Soomaaliya meel aan ku kala tegay ma jirto, waxaan nahay laba dal walaalaha, laba maaragtaan dad oo walaalaha. Arrinka jawaabidana runtii hadda anagu wax maaragtaan talaabo diblomaasiyadeed oo aan qaadanaynay ma jirto oo ahayn xiriirkii hore ee wanaagii aan ka shaqayn jirnay. Taa jawaabteeda waxaaba bixiyay maaragtaan golaha amniga ee qaramada midoobay oo isagu soo saaray in maaragtaan codsigaasi kaga jawaabay maya. Maanta ma lama joogo waqtigii laga qaadi lahaa Eritrea cunaqabatayn laga qaadi lahaa lama joogo kaga jawaabay. Taas ayaa ah jawaab bisayl la'aanta ka muuqata mowqifkaasi. Halka waxaan ka shaqeynaynaa maaragtaan xoojinta xiriirka labada dal.
Waa gartay arrintaa marka ka soo tagno, sidoo kale waxaa jira oo saameyn idin ku yeelan kara arrimaha dekadaha oo kale oo dalka Imaaraadka Carabta uu ku lug leeyahay. Waxaad ka eridayn Jabuuti shirkadii DB World. Hadda arrintan heshiiska Asmara iyo Addis Ababa Imaaraadka Carabta lug buu ku leeyahay oo waa dhex boodaya. Arrintaa cabsima ka qabtaan in dhibaato dhinaca dhaqaalaha idin keento oo xiriirkiinii dhaqaalaha iyo waxdhoofsiga iyo dekadaha Ethiopia idin kala dhexeeyey inuu u wareego Asmara ama meel kale?
May uma malaynayo. Jabuuti waxaa maanta agab ah ay maaragtan ku tallaabsatay iyo horumar ay samaysay, uma malaynayo inay joogto meel dib loo celin karo. Way joogtaa meel wax lala qabsan karo, tacsiguna sidiisaba wuu isbuuxiyaa. Ummadaha geeska Afrika ku noola dhammaan waa isku baahan yihiin inay isku socdaan, inay wada kobcaan, inay wada maaragtaan bulaalaan oo meel ay maaragtaan wada gaaraan horumar leh. Umana malaynayno haddii uu ujeedadu ay tahay suuqa Jabuuti ha la xidho, haddii uu yahay maaragtaan waxa loo socdaa, ma aaminsanin annagu inaan maanta joogno meel dib la nooga celin karo.
Waa gartay. Laakiin waxaa kaloo jira Jabuuti marka laga soo tago arrimahan gobolka ka socda iyo siyaasadahan isdiidan iyo dhaqaalahan marka laga soo tago, waxaa jiray waxay saldhigyo u ahayd dowlado shisheeye oo ciidamo ay ka joogeen dalka Jabuuti oo saldhigyo ku leh Mareykanka iyo wadamo kale. Waad biradhoweyto soo dhoweysateen Shiinaha oo siyaasaddii Shiinaha iyo Jabuuti ay wanaagsanaatay. Suuragal ma tahay in galbeedku imankeeda ka sii fogaanayaan iyagoo Shiinaha soo galay Jabuuti tuhmaya, oo sida arrimaha dekadda casab iyo xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxaasoo dhan ay siyaasad ka weyn midda dadku arkayaan ay tahay oo quwado waaweyn oo dunida ay ku baratamayaan gobolka?
Walaahi colada waxaa jiray wareysiyo uu horey u baxshay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo arrimahaasi kaga hadlay. Dowladda Jabuuti waa dowlad maaragtaan madax bannaan oo dalkeegu uu yahay dal lagu kulmo oo soo dhaweysa ummadaha kale, taasina kama dhigno in ciidayada dusheeda cid kale lagu dhibaateyn karo oo cid annaga noo marti ah inaan Jabuuti dusheeda lagu dhibaateeyo marna ma ogolaanayno. Sidaa darteed dadka kan Jabuuti jooga ee ganacsiga u jooga ama ha noqdaan reer galbeed ama ha noqdo Shiine ama u jooga la dagaalanka argagixisada iyo maaragtaan burcadbadeeda, intaba waxaan haynaa xeerkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo hoggaankii wada deeqay maaritaana lagu waday waan haysanaa de meelaha ay wada degan yihiin bana ay wadaagaan oo ay ka wada shaqeeyaan way jiraan oo iskuma diidan sabab hadda halkan Jabuuti ay iskugu diidan ma jirto ayuu maaritaana mar walba madaxweynaha ku celceliyaa saas ayaan aaminsanahay.
Aadan Xasan Aadan Balalow safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
galabo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isniintii la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ethiopia, waxaana dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay kala hadleen sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka gobolka ka taagan ee dagaalka ormada iyo Soomaalida u dhexeeya ay ka midka yihiin. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo la yimid siyaasad furfurnaan iyo fursado u muuqda inuu siinayo ururka ONLF ee Soomaalida Ethiopia dhulkooda ka dagaalamo ayaa waxa markii uu soo gaaray magaalada Minneapolis oo ah hoyga ugu weyn ee Soomaalida Mareykanka ay ka degan tahay ayaa waxa si ka duwan sidii hore loo arki jiray ka mid noqday dadkii ka hortagay si ay u soo dhaweeyaan Soomaalida ka soo jeeda dalka Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaalida iyo Oromada oo waqtigan colaadi ugu xumeed ee ka dhaxayso gudaha dalka Ethiopia ay si wada jira ugu soo dhaweeyaan gudaha dalka Mareykanka iyadoo wax qaybsanaana aysan u muuqanaynin. Siyaasinta aragti ahaan ka tirsan ururka ONLF ee jooga magaalada Minneapolis ayaa u arkay in isbeddelka Ethiopia ee xilligan iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay ku soo dhaweynayaan gacmo furan si ka duwan siyaasintii hore dalka Ethiopia uga talin jiray. Abdinaasir Xirsi Ahmed Gani waa sarkaal ka tirsan ONLF.
Talaabooyin dhowr oo positive ah oo uu qaaday darteed ayaanu soo dhaweynay ay ka mid tahay maxaabiistii umaddan wixnayda sii daayay ururka wixii ay ku qoreen nimankii hore jirada ahaa wayaanaha ama Malla Zanawi iyo Rijim PC oo ama argagixisa ama Hebela ama Nabadiida. Taa daraaddeed baa u soo dhaweynay. Waa markii koowaad in caalankanaga sharafta leh ku soo dhaweyno ummadanada ciisiga iyo sharafta iyo halganka ay soo dhaweyso. Waxaan isaguna uu ka hadlay inuu wax badan ka bedelayo nidaamkii hore systemka Ethiopia ku socotay iyo gaar ahaan dadyowgii tilmaanaba.
Laakiin si isla saraakiisha ONLF qaarkood ayaa aragti ahaan waxa ay mugdi gelinayaan oo ay naqdiyeen waqtigan in xilligan colaadaha Soomaalida iyo Oromada ay si weyn u socoto, isla markaasina ra-iisul wasaaraha oo qoomiyad ahaan loo arko inuu ka soo jeedo Oromada, wax badanna aan laga qaban in xal laga gaaro arrintooda ay tahay soo dhaweyntiisa xilligan mid aysan u wada dhammayn. Sida uu ku doodaya Cabdiweli Xuseen Gaas oo isagu horey u ahaa sarkaal ka tirsan ONLF xilalna ka soo qabtay kilinka Soomaalida Ethiopia kuna sugan isla Minneapolis.
Ururka ONLF waa urur loo aasaasay inuu xorriyad gaarsiiyo oo u halgamo shacabka Soomaali galbeed ama Soomaalida ogaadeen ama Soomaalida deegaanka, qof walba si uu yaqaan. Ururkii noocaas ahaa kumanyaal baa u dhintay, asagoon wax heshiisa Ethiopia ilaa maanta la gelin, wax habajoojina la saxeixin, wax qodobo lagu heshiiya xuquuq iyo xorriyad iyo waxba jirin. Inay ra-iisul wasaaraha Ethiopia meeshii caasimadii caalamka xorriyaddeeda laga qaydinayay ayagoon cidna ku qasbaynin ku soo dhaweeyaan oo calamadii ONLF u lulaan oo madaxdoodii guddiga fulinta golaha dhexe iyo xubnahoodii Minneapolis ku soo dhaweeyaan waa khalad taariikhi ah oo halganka shacabka Soomaaliyeed iyo qadiyadda laga galay.
Balse dhinaca saraakiisha soo dhaweysay ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo uu ka mid yahay Cabdinaasir Xirsi Axmed Gaane ayaan weydiiyey waxay uga jawaabi lahaayeen eedeymaha dhinaca kale uga imaanaya.
waxaan kaga jawaabaynaa qofku hadduu weji wanaagsan kula yimaado weji wanaagsan baa loola yimaadaa, hadduu weji xun kula yimaadana weji xun baa loola yimaadaa, weji wanaagsan buu noola yimid. Waxa naga dhexeeyaana waa qadiyad taariikh dheer leh. Waxyaabaha aad hadda ka hadashayna waa waxyaabo horeyna u dhici jiray isaga hortii, dibna laga yaabay inay u dhacaan, oo ama shaqaaqooyinka iyo waxa halka ka dhacaya ha ahaadeen ama hawshan aan weli dhammaystirmin brosesska kusii qadiyadda iyo aayaheeda ummadanka tashigeeda iyo halkeeda ha ahaato, waa wax brosess oo socda weeye. Positive iyo wanaag baa socda, albaabka nabadda hadduu soo xidhay iyo wanaagga, annaguna waan dhaqaanaa dagaalka. Haddii uu wanaagga uu ku socdana way dhammaan doonaan waxyaabahan hadda aad ka hadlaysaan oo dhan. Wanaag baana bilaaban doona, ummadanina xuduud dheer bay leedahay, dan bay u tahay qolo walba inay nabad hesho.
Balse Cabdiweli Xuseen Gaas ayaa dhinaca kale asna waxa uu qabaa aragtitaasi ka duwan.
Laakiin taa micnaheedu ma aha asagoo na soo gaarin oo na wada hadlin inaanu isu dhiibayno. Isdhiib baan diidanahay, laakiin wadahadal ma diidanin. Hala wada hadlo qadiyadanada, hala xaliyo wadahadalkaa. Wixii ka soo baxa keliya ayay oona lasku go-aan qaadan kartaa, laakiin asagoon lala hadlin liisha ka argagixisaduna maba jirinba. Liis jira maayo Washington iyo New York yaanu joognaa, argagixisaa wal horeba maana ahayn. Marka nin maxbuus oo lasoo daayo shalayba xaqdarro lagu xiray iyo liis been oo laynaga saaray isugu dhiibmayno kuwiina gubaysanaya ingiriis noo dhiibay. Laakiin waxaa keliya nu ogolahay isbeddelkaa socda inaanu wadahadal galno, aanu qadiyadana sidaba miis intaanu uga wada xaajoonno. Markaanu heshiino kadib hadaadaanu soo dhaweynay, haddii kale waa wax noo furan. Laakiin annagoon xaq iyo xuquuq iyo xoriyad toona waxaanu ka wada hadalnay Ethiopia jirin. Shacabkii Soomaaliyeedna xasuuq iyo dagaal uu kaga socdo xadka ay oromo la wadaagaan, oo qabiilka geriga hawiyaha galbeed gare gariire qolo walba saamanjada loogu laynayo dowladdi ka daaya idhiilaada, inaanu ayar halkan iska dhiikino ama u dhaantayno ra-iisul wasaare Ethiopia waa khala taariikhiga, mana aqbalayno.
Si kastoo ahaataba, ma ahan keliya gudaha dalka Ethiopia ee gobolka Soomaalida ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee waqtigan Abiy Ahmed ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay nin wado waanwaan iyo wanaag ku soo dabaalis xaaladda cakiran ee gobolka ka jirtay, taasoo ay ugu weyn tahay arrinka Ethiopia iyo Eritrea oo heshiis taariikhiga labada dhinac ay markani dib isugu soo wada noqdeen, iyadoo dad badan oo siyaasadda gobolka ka faalloodana ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia mid si weyn u furfuray siyaasad xirxirneed oo dalka Ethiopia horay uga sii jirtay.
Aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdiaxmed ayay ahayd oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Qiyaastii 78 milyan oo dhalaan ah oo u dhiganta 3 ka mid ah 5 caruur ee dhasha ayaan helin nuujinta naaska saacadaha ugu horeeya ee noloshooda, taasoo halis u gelinaysa in ay dhintaan ama ay xanuunno ku dhacaan ama ay ku adkaataba inay si wanaagsan u nuugaan naaska hooyada. Warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay ee UNICEF iyo WHO ayaa lagu sheegay in caruurtaasi badankooda ay ku dhashaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo ama meel dhexaadka uu yahay. Toddobaadkan ayaa waxay ku beegan tahay toddobaadka naasnuujinta. Meelo badan oo dunida ahna waxaa ka socda munaasabado wacyigelin u badan. Meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid a magaalada Muqdisho oo warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabad lagu maamuusayo toddobaadka naasnuujinta adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabaddan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, ururada haweenka, iyo xubno matalayay hay-adda UNICEF, waxaana muddadii ay socotay si weyn loogu lafaguray ahmiyadda ay dhallaanka u leedahay naasnuujinta iyo sida loogu baahan yahay in hooyo waliba ay uga taxadirto ubadkeeda islamarkaana ay xaqiijiso in muddo 2 sano oo xiriira ay ilmaheeda nuujiso. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdullaahi Xaashi ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda naasnuujinta u leedahay caruurta.
Waa waxaa jirtay gabdhaha Soomaaliyeed aan la dhihi jirin naasnuujintu waa muhiim, aan dhihi jirin baa jirtay. Maanta hadday u baahatay marka in kharash la geliyo oo la isugu yeero oo layihahdo walaalayaalow naasnuujiya, waa nasiib darro ay keentay xadaraada cusub oo hadda socda weeye. Saan kugu sheegana munaasabadan mid lamida hore waa loo sameeyey, kuwa soo socona waa la sameyn doonaa. Laakiin in laiska wacyigeliyo breastfeedingku ama naasnuujintu ma ahan in maalin gooni ay tahay, waa wax maaluub in lasuu sheegay ay mudan tahay weye. Maahan in maalin hal maalin la xaflado la yaado, waa maalintii naasnuujinta maalin kastay tahay tan oo is xasuusin u miyey culayska ay leedahay in la sii muujiyo hadalkaygana waxaan sideeda ku soo koobayaa qof hooyo ah oo cunugay dhashay inay naad muujiso oo bakhishay bulshada waxay tari kartaa anuu maba garanayo runtii maba garanayo waxa qofka Soomaaliga oo aysan dhalin ama qaraabadii uu ka soo koray qofkaas kala ma garanayo qofka cunugii ayadoo ay dhashay oo caloosha ku diis 9 bilood ku waday oo soo foolatay oo intaas ku soo rafaaday naas nuujintii maalintii u baahday cunugur maalintii ugu baahay badan yahay oo maalintii naas nuujinta haddii uu baxayshay ma garan karo bulshadu qofkaas raxmadda iyo wanaag ay ka sugeyso oo haddaba looga fadhiyo aniga maba garanayo
xildhibaan caashe koos oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa madasha ka sheegtay in diinta Islaamku ay ku waajibisay haweenka in muddo 24 bilood ay nuujiyaan ubadkooda waxaana ay hoosta ka xariiqday in ilmaha naaska la siiyo uu korriishahoodu ka wanaagsan yahay kuwa aan naaska la siinin
haddaan haysato ilmahaaga haddaan ku filnaato gurigaaga haddaan ahaato hooyo dhinac kastaba u roon oo ilaahay wuxuu faray yeelaysa horta waxaad ogaataan xaqaan raadinayna ilaahay bay ina siiyo naas nuujinta 24 bilood ilmaha naaska in la siiyo ilaahay casa wajallaha baa sheegay ilmihii marka adiga waxba kugu dhibi maayo nafaqadaad cunayso haddii uu ku siiyasaygaadu oo aad haysato oo aad gurigaagii dhex joogto ama adigubaad xamaalaysood wax keenayso naas nuujinta waad ku qasbantahay mar walba ilmaha inaad siiso
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo kulanka soo gabagabeysay ayaa sheegtay in ilmo caafimaad qaba ay yihiin bulsho caafimaad qabta nuujinta ilmahana ay keenayso in hooyadu ay waqti u hesho sidii ay ilmaha ku kala dheerayn lahayd
cunug caafimaad qaba waa bulsho caafimaad qabta hooyadii waxay helaysaa waqti ay ilmaha ku kala dheerayso oo natural oo aadan u baahnayn daawooyin waa jiraan cases dhakhaatiirta ka sheekayn doonto iyadoo nuujinaysa ay dhacday in warnimca waa ilaahay idin siiyey cunugii si fiican u koraaya hooyadii waxay helaysaa waqti cunuga ay yacni ku koolkooliso ilaahana ugu talagalay wax ilaahay ugu talagalay waxa waaye qof kale goyn karo ma jirto waa qalad in caana booraha lagu ordo koodkan hadda waxyaalo badan uu ka hadlaa oo naas nuujinta ka hadlaa caanahan booraha oo wallaahi subax kasta raadinaan dhegaystaa yacni sida loo ammaanayo loo faaninayo haddii looga sheekeyn lahaa caanaha wax badanaa isbedelida waa ogaa dagaalayna la geli doonaa shirkadaha laakiin diyaaran u nahay ganacsatada sababta caafimaadka ilmeena wax ka weyn ma jirto dagaal badan waa la geli doonaa weli wasaaradda caafimaadka dagaalada waxa waa nagu shahay sanadkan diyaaran marka aan ku dadaalno wacyigelin badan aan samayna intii awooda inay wax aqrisato hasii gudbiso inta kale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha iyo cid walba oo nagu kaalmayn karta ama shaqada nala leh diyaar waxaan ula nahay inaan mar walba kulanno wacyigelin aan samayno
munaasabadda lagu xusayay toddobaadka naas nuujinta adduunka ayaa la sheegay inay barbar socoto wacyigelin dhinacyo kala duwana oo haweenka aan fahamsanayn looga dhaadhicinayo qiimaha ay naas nuujinta u leedahay hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeedba iyo sida loogu baahan yahay in arrintaasi loogu baraarugsanaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
v o a
galabo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurur waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale dooda gaaban balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin kugu ragaal celinno xogeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho Mr. Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo kulankaasi aan looga ogolaan saxaafadda haddana ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in looga wada hadlay nabadda geeska Afrika siyaasadda iyo isbedelada amniga ee Soomaaliya Mr. Williamson sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya uu weheliyo wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod
xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee ZANU-PF ayaa ku guuleystay tirada ugu badan ee kuraasta baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinayso qayb ka mid ah natiijada doorashada oo maanta la shaaciyay. Tirada ay baahiyeen guddiga doorashada Zimbabwe waxay muujinaysaa in ZANU-PF uu ku guuleystay 109 ka mid ah 210 kursi ee baarlamaanka, xisbiga ugu weyn mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda ee MDC ayaa ku guuleystay 14 kursi, weli lama shaacnicida ku guuleysatay kuraasta harsan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dalka Singapore kula kulmi doona wasiirada dhiggiisa ee dalalka bariga Eeshiya. Ujeedka ayaa ah sidii uu Pompeo uga yibin lahaa dalalkaasi aragtida maamulka Trump ee ah in la helo dalalka Indo Pacific la isku yiraahdo xiro isku furanna, balse waxa uu maamulku ka walaacsan yahay in qorshahaasi ay ku xigeysan karaan Kuuriyada Waqooyi. Shirka dalalkaasi ayuu Pompeo kula kulmi doonaa ilaa 17 wasiir arrimo dibadeedyo oo uu kala hadli doono arrimaha nabadgelyada, ammaanka, iyo halisaha hubka nukliark ee Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale ajendayaasha shirka ayaa waxaa ku jira muranka badda ee koonfurta Shiinaha, dhibaatada reer Rohingya ee gobolka Rakhine ee Myanmar, iyo qodobo kale.
Madaxa ugu sarreeya ee militariga Iran ayaa diiday dalabkii uga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu wadahadallo toosa la yeesho hogaamiyaasha Iran, wuxuuna sheegay in Iran aysan ogolaan doonin inay wadahadallo la yeelato waxa uu ugu yeeray shaydaanka weyn. Taliyaha ilaalada kacaanka Iran Maxamed Cali Jacfari, oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee Iran ee si toosa ugu jawaabay dalabkii Trump uu kaga dhawaaqay shirkiisii jiraayeed ee aqalka cad uu ku qabtay, ayaa waxa uu ahaa inuu wadahadallo aan shuruud ku xirnayn uu nukliyeerka Iran ku saabsan uu diyaar u yahay inuu la yeesho madaxda dalka Iran. Diidmada ka timid hogaamiyaha Iran ayaan ka reebinsa madaxweyne Trump inuu u sheegay taageerayaashiisa oo habeenkii xalay uu kula hadlayay Florida in Iran mar dhow ay iman doonto.
Haraadiga meydadka 15 qofood oo ay Kuuriyada Waqooyi ku wareejisay Mareykanka isbuucii la soo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarado militari oo Mareykan ah markii munaasabad lagu qabtay koonfur Kuuriya kahor inta aanan loo soo duulin gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo aabihii askari ka qayb galay dagaalkii Kuuriya ahaa, ayaa goobjoog ahaan doona munaasabad kale oo ka dhici doonta saldhigga Pearl Harbor Hickam ee gobolka Hawaii marka la keeno haraadiga dadkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii Juun waxay ku heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin in Mareykanka lagu soo wareejiyo haraadiga midadka askartii Mareykanka ee ku dhintay dagaalka Kuuriya.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee lagu soo qatimay hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya muddo ku dhow 2 sanadood oo uu ka jiray gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, dadka labadan gobol waxay ka filayeen in maamulka hoos loo daadajiyo. Haddaba muddo intaa la'eg, ilaa xatma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa dhismaha maamulka iyo in talada maamul laga qaybgeliyo bulshada rayidka, waa umuurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya Nabadoon Dacar Xirsi Nuur, gudoomiyaha golaha dhaqanka Hiiraan, iyo Cabdulle Nuur Good, Cabdulle Kacaan, xogayaha maamulka gobolka Hiiraan. Waxaa jawaabta ku horeynaya Cabdulle Kacaan.
Haddii aad su-aasha kaaga jawaabo, Hirshabeelle muddadii la dhisay iyo qaabkii loo dhistay, runtii wax badan oo guula ayaa laga gaaray.
Waa maadsan tahay Cabdulle. Nabadoon Dacar, adiga aragtidaada?
Horta waa su-aal fiican. Waxaana la rabaa in lagu darin wixii jirana la sheego, waxaan jirina aan la qarin. Waxaan leeyahay meel maalinkii Hirshabeelle la doortay 2 sano oo wax dhimanay joogtaa faru kama qoyna.
Cabdulle, waxaa tiri ujeeddadii laga lahaa waa la gaaray, maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabihii laga lahaa ee laga gaaray?
Marka koowaad, haddii aan Hirshabeelle la dhisi lahayn, lama soo doorteen xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare. Waxay ahayd hooyadii lagu soo doortay xildhibaanada labada gobol هذا كم يد الدولة في ذلك قلب كلمات هير شبيل مركي لأس آسي وحي كدن بي وحا أفوضو داعتاي ومدى كنو لبدا قبل إني أركان مدح دودي وي أفكار ويديان أيقو وقتك استهلي كرا ماشي مركي هوري حلقي فدرالك معنا الدولة الحالة آدي تري أن كيو آدو ديرا و قبرتورها لسو لكيانا هالكن هذا غلط قالوا حتى غلط كيسة قاب كيلو وجد بلاها ما لحد يكسر رئيس أياف أدو أفكيد إلهي با ما هدا سكلا لكن دال ضدك كأب ترصد هير الشبيلة يمسولين توسو إيجارين أي الوجاري
أما سنتها نبضون دعر معيتا دليش هذا يو وحى الله ده هاي هير الشبيلة ولا قفل هي إني قبته وعين قبنا
وعي سامر تأفر قبرتوره مركا جو جبل كأه أما كون نفع عن أمانة بيسكون حجران لكن حلو بعيها بقى مركا نكل اللي كينا هو نكو إمانة دتكم ما دوران هير شبيلة كينا جدت كان محاز إيو لول كان جد كان أنت هو فرناي كان أرع أنت هو فرناي هدي جدت يا بسوي حربيبة وابسوق قوين با وحكلو ديري هو نبات كتبت إسقى قبس بدنا جرا وده يالو كم ورقبان ما إسقى ورق بالشدة ريت إسقى ورقبان هدا واحد أركا يا دت شعبه دت شعبه وبابور وماشي صودك تجد كقرر كيس صودك وواحد أركا إن اللي يبي أسكروا دكوسو تريوي كل قدوة بنجريين مركب معها إن بالشدة يد ما ملك إز ليش غيانا اللي بعيا
إن عبد الله وحوليا هنمضون كإسقى ورقب الآن أي سكر السهير شبيلة يوم ما مل هذا قبل كل أصوم جعابي أو استبجوجا مربع مد عصب أمني جينا فراه كبحي مكون مقتطع محن أقول جواب ليك.
سيد اللي بحدي هون أجرت لليل والدة وناقل والدة أن اسبدل كمر كان كسوق هذا أو كجت جوابه غاب كجبراتوريا شسيد فلو بدري وحلاه هاي ودري قد كلية وحبون قف كمر كوتشو قال لي حبلو تست يا لك على تست وح أو سكر ديي ولا فيرنا وح نبال كيسة ولا فيرنا سيدا درتيد مركي هرا متشرين عند راس روسي جبراتوره ما هاي مد لكن كوي مالي نومينيشن وح نومينيشن كي عدي صوت دورتي إمام الكاهير شبه لما ركب واحد كاهي جوس كريس سلفسدي أي صوت دورتي هدي أوكي يرى لحده دوا أول هرتا المحوها إني كاسبرك أو بدرو إلا وحواي وحور بعد كل شيء غيسه هذا في كيسة نك ماشوا وصل ريسة أمام محوها ما ملكوا وصل ريسة هذا في كود إن الرعا أيام هيلا استيد كان هو استيد ير وحد وسوق عن جاري إن إسلام مركا استيد كيد الحديث يوم الله مثلا جاري أي هذا الله ما ملحوين مرية وفن هدي عن شغل إيماننا لا لينو ما بتمارو دتكو هدي وسكون الجيفة وحنا لما بدلوا لا يسمعنا قبصروا هذا المركب واحد من الوالد جاري دونا إن شاء الله دلنا يكونوا واسعية
نمضى دعر
وح لوسيا وقت قال هرت الله قال ما تشد دتك دتك الله دورنا دتك إلا قال تشد هرت وحلو ولاش لوسيا أنا قال أنت قبل كان إماني أنت قبل كباري دنيك اللي يراهو أنا فارع لغيو نفي عنه وهاي ونكي هدي لهاي ربو لبرتكر دعي ونكي يعني ساد وجد ومد أسو وحقوق مناي ولا قبدي
لكن لقيا وحقها حلي فدرالك ما هن ما مقبلتك
الدنيا دمالي نكجرين بين لقياش ومجران بين لقياشي دي باللورد جاي واحد دي باللورد جاي دت كماش جو جاي تيهر ما وكوش غيا بس اسبد البرجع وكوش غيا
أرنك أمي سن أو سومالي وسيلان قباني وعرك تريدو أما هن قطمت جابن أما هن قطمت فك سيدنا علو قبوا لبعتنا سومالي هاي ستيب كل وحكة لقدم بقول هر نافيسة تاسع بالنمبر ون كا بل لقناه هرت الشغلة بحيتها إلا سوي ديوة
بعربا هرت مديرا سؤالنا أنا واحد فهم وعي ما مل قبول هدي هذا ما نتي لنسمد وينه هرش بالوقارية لكن بالمامول هذا كلام لما بدله محله بدلا هيرشب ولا لبا بلود كليد محله بدلا تاسورت واكو اكتر لو قطب قطب كلمات نبدون وحلو دوبا waxay dawladdu rabtaa inuu shacabka ka keeno, waxay shacabku rabaa inuu dawladdu u doono. Horta nabad doona ku baraya nabad doon saas uu ku shaqeeyaa. Horta dadka nimay habartii iyo adoogii habaareen umad ma toosiyo, laakiin nin umaduna u duceeyay dabartii adoogeena u duceeyeen umadda wax loogu dhiibaa.
Nabadooda carab maxaa laga fili karaa maamulka Hirshabeelle labada sano ee soo socota, mar haddii labadii sano ugu horreysay sida hadda aad sheegtay dhibaato ay ka jirto deegaanadii loo igmad?
Maanta waxay ugu sahlantahay ugu dhowdo Hirshabeelle wax looga qaban karaa. Nin wax galaaho wax qaban karo aqoon u leh in la keeno maahane. Hirshabeelle waa raadin qabiil, qabiilna qara lagu noqon maayo. Waxaa la rabaa cashuurta la qaada ayaa loo qaada. Horto intay ku bixi dadka hadii ilaahay ilaaha amniga la sugaayo intee lagu sugaayaa? Marka in been la sheegane waa kaa hor imaani, laakiin midda runta jiday kuu fali.
Cabdulle,
sideedaba qof hadduu bukoodo uu maleyro, hal mar caafimaadkiisii luguhiisii iyo aqligiisi taama noqdo, tartiib tartiib annaga waxaan lahay isteyr cusub oo laba sano ka yar jira. Waxaan rabnaa inaan tabarteenna ku taagsano. Waxaan codsanayaa oo adeerka iyo nabadoolada kale aan ku codsanayaa, inta ay meelaha duleela naga eegi lahaayeen, inay meelaha aan wax ka qabanayna ay naga eegaan, ay ku soo daraan doodooda. Horta waa ku codsanayaa, waa qodob Soomaalidu inay qofka hore ka amaanto, haddana gadaal ka caysana waa laga fiican yahay. Canshuurta la qaada ee laga qaada degmada Balweynana oo degmada ku celiyo wax uga qabto, ma jirto canshuur dambe oo inta laga qaado degmo kale loo wadaaho, ma jirto.
Aad ayaad u mahadsan tihiin. Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo igala qayb galeen Nabadoon Dacar Xirsi iyo Cabdulle Nuur Good. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafnay. Jamaal Haye, maxaa noo xiga?
Waa taa Falastiin. Markaan dhegeystayaasha, waxaan soo gudbinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Daaja ayaana soo jeedinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. Dhegeystayaal, taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen, Soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horreeyey ee diinta Islaamka qaatay duulaan iyo dirar la'aanna ku qaayibay. Diintuse waa tan afka carabiga ku soo degtay, Soomaaliduna kuma hadli jirina sidee baa loo baray. Fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahayse sidee baa looga dhaadhiciyey ilaa ay dhammaanteed muslimtay? Halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo duluucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta. Nasiib wanaag, xilka sidaas u culus waxaa dhabarka u riitay kana soo dhalaalay culimmadii Soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hakran jirin si ay ugu suura gashayba. Markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasmooyinka loogu dugaalo sida naxwaha, sarfaha, gabayada iyo aftahamada. Dabadeedna, iyaga oo aqoontaasi leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii, xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af Soomaaligii ay ku hadlayeen. Sheekh waliba markuu aqoon istaawiyo ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo. Maalin walba salaadda subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray casar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha. Kolkolka qaarkood wuxuu u dhexgelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida Imruul Qays, Zuhayr iyo kuwii la ayniga ahaa. Casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray. Markaas buu xerta midka ugu fahmada badan inta kale casharkii ugu soo celin jiray isagoo adeegsanaya isla ereyadii af Soomaaliga ah ee kol dhoweyd wax loogu laqbeeyey. Ereyadaas ayaa iyaga oo aan qorayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey horeyna loogu heshiiyey. Waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erabixin af Soomaali ah oo isku si looga maqli jiray wadaadka qulunquul ama jigjiga kitaabada ka akhriya, midka xamar ama baal gaal jooga, ka baar dheere ama marka ku suganayo, ka barbara ama bulaxaar loogu xareysto. kale bixintii xagga diinta siday culimmadii soomaalidu isu dhexalsiin jireen aan ku tusaareeyo laqbaha aayadda afaraad iyo midda shanaad ee suuradda toddoba iyo siddeetanaad ee qur-aanka kariimka ah waladii akhraja almarca fajacalahu ghusaa'an axwa waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow eebbihii daaqa soo ifbixiyey kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay dumaa waa caws kolkuu engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhexalsiiyaba waxay soo gaadhaysayd maxamed cabdilla xasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey bal dayay waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraawiish hoggaanka u hayay dulucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaarayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegay uu kolley lama huraan yahay oraahda dumaa hoolmay tudcyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dallaansan inuu duuqayay doqontuu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay rabbibowda weli kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliyey bal dayaay marun buu darfiyii deeqa caanaha dumaa hoolmay diir xaarufa oy dooxadii noqotay marun baa daliigaha dhulka doo ka soo bixiya bal dayaay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan shaki igama jiro oraahda dumaa hoolma inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbix isma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee soomaalida ay diinta ku garansiin jireen haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato waxaa ka mid ah ereyga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto waxay u bixiyeen kufri calooleed ereyga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagaana uurka gaal bay u bixiyeen ereyga jizya oo ah cashuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehelu kitaabka laga adkaaday ee la nool xoolo gobeed ayay odhan jireen ereyga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boor kale ee lagu weysaysto waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi ereyga alcasiis oo ka mid a magacyada eebbe ee sagaal iyo sagaashanka ah waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa al-ashhuru alxurum waa afar bilood oo ka mid a bilaha dayaxa ee muslimku tilsado carabiga waxaa loogu yeeraa rajab dulqicda dulxija iyo muxaram soomaaliduna waxay u taqaan sabuux sidataar arrafo iyo dago magac kasta ha yeesheena inta bilaha lagu jiro muslimiintu inay duulaan oo dhiig daadiyaani u xalaal ma aha haddii aan iyaga lagu soo duulin afartaasna bilo saman ayay culimmadii soomaaliyeed xerta u beri jireen culimmadaas ayaan soo xusuustay dharaar dhoweyd oo aan dhagaha u raariciyey cajalad sheekh soomaaliyeed uu ku laqbaynaayo suuradaha qur-aanka kariimka a qaarkood wuxuu fasirayay muuqaalada qiyaamaha midkood aayad ka hadlaysa kuna saabsan sida la yeeli doono dadka aan muuminiinta ahayni markay dafiraan dembiyadii ay ku kaceen intii ay ifka joogeen afka inta laga xiro ayaa eebbaweyne waxaa la hadli doona qaar ka mida xubnaha oogadooda iyaga oo dembiilaha ay ku yaaliin ku markhaati furaaya waa suuradda lix iyo soddonaad aayaddeeda shan iyo lixdanaade wuxuu wadaadkii ku laqbeeyey rabbi wuxuu yidhi maanta ayaannu sharaynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaaya gacmayaalkooda lugayaalkooduna waxay ka markhaati furayaan dembiyadii ay ifka ku galeen tafsiirka sheekha ma aqoonsan aqoon aan ku qoonsadana melihii waxa aan ku hakaday waa af soomaaligii uu ku soo gudbiyey waa saddexda eray ee kale ah afafyaal gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yidhi ay ka fog tahay xeerarka wadaraynta magaca ee naxwaha af soomaaliga aan faahfaahiyo af waa magac cayntiisu lab tahay oo hal aran la ah isaga oo kalena wuxuu ku wadaroobaa iyada oo la labalaabo shibanaha ugu dambeeya labadoodana shaqalka a loo dhexaysiiyo sidaa darteed af wuxuu ku wadaroobaa afaf ee afafyaal in la yidhaahdaa waa gaf waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas kuwa daroba. Lug iyana waa magac ay ayntiisu dhadig tahay isaguna oo gadaal laga raaciyo ayuu ku wada roobaayo wuxuu noqdaa lugo waxaa la mid ah bar iyo baro dhig iyo dhego far iyo faro gacan iyana waa magac ayntiisu dhadig tahay oo ku wada rooba oo gadaal laga raaciyo sida gacan iyo gacno habar iyo habro nidig iyo nidgo sidaa darteed marka gacan wadarteeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yiraahdo ayaa hagaagsan gacmayaal oo ahayd siduu wadaadku u yiri waa gaf gaf weyn runtii qarniyadii la soo dhaafay erbixintii af soomaaliga ku soo korodhay waxaa qaybi libaax ku lahaa culimmadii hore kuwa maanta joogana waxaa looga baahan yahay iyaga oo sida kuwii hore diinta u faafinaya in af soomaaliga iyo horumarkiisana ay maanka ku hayaan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid a hadduu ebedmo
axmed faarax cali ibaajaa iyo barnaamijkii dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo nuur xasan nuur
waxaa xalay dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo qaar ka mid ah kooxaha yurub ay ku dheeleen dalkan maraykanka kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa 4-2 ku garaacday naadiga barcelona ee dalka sbain kadib markii ay isku arkeen magaalada dallas ee gobolka texas mid ka mid ah labada gool ee roma laga dhaliyey waxaa saxiixay ciyaaryahan malcolm oo ay toddobaadkii hore barcelona ka faramaroogsatay roma kadib markii uu ka baxay heshiis uu la galay roma ka hor inta uusan ka soo tegin naadiga bordeaux ee dalka faransiiska 21 jirkan u dhashay dalka Brazil ayay kooxda Barcelona ku iibsatay lacag dhan 630 milyan oo euro. Roma waxaa goolasha u kala dhaliyay Stefan Alcharawi, Alexandro Florenzi, Cristante iyo Diego Berotti, halka Barcelona ay goolasha u kala dhaliyeen Rafinha iyo Malcolm. Waxaa sidoo kale guuldareystay kooxda ay Barcelona sida aadka ah u xafiltamaan ee Real Madrid oo xalay kulan xiiso lahaa kula dheeshay magaalada Miami kooxda Manchester United. Manchester ayayna guusha ku raacday 2-2. Goolasha waxaa qaybtii hore ee ciyaarta United u dhaliyay Alexis Sanchez iyo Andrea Herrera, halka goolka qura ee Real Madrid uu saxiixay ciyaaryahan Karim Benzema. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana waxaa isku haleelay kooxaha AC Milan iyo Tottenham, waxaana 1-0 iyo eber ku badisay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. Goolka guusha waxaa Tottenham siiyey laacibka reer Faransa Georges Kevin Enkudu daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta. Waa guushii labaad oo ay Tottenham ka keenayso ciyaaraha saaxiibtinimo ay ku ciyaarayso Maraykanka. Horey waxay ugu soo badisay Roma, balse toddobaadkii hore ayay ku jabtay ciyaar ay la dheeshay naadiga Barcelona. Haatanna dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain ayaa xaqiijisay in laacibka difaaca ka ciyaaray ciyaaryahan Saim Farsalco uu ku biiray kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Ciyaaryahankani u dhashay dalka Croatia ayaa maanta maraya tijaabada caafimaadka, waxaana uu Inter uu ugu dheeli doonaa si ammaan ah, balse waxay iibsan kartaa xilli ciyaareedka dambe. Kooxda Everton ee dalka Ingiriiska ayaa la soo wareegtay ciyaaryahankii kooxda Barcelona Lucas Digne. Diine oo ka ciyaara difaaca ayaa saxiixay heshiis 5 ah, waxaana ay Everton ku iibsatay lacag dhan 18 milyan oo lacagta poundka Ingiriiska. Sanadkii 2016 ayuu tagay kooxda Barcelona, markaas uu kaga biiray naadiga Paris Saint Germain ee dalkaasi Faransiiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa. Aan idinku celiyo shir wacyi saare ile.
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad naga dhegeysaneyseen waa v o a nuur ayaa nala socosiinaya ciyaarahaasi. idaacaddana waxaa idinla socosiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Nigaa Jamaal Axmed Ismaan. markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. heestan idin soo qabanayna waa Yurub Genyo. igu tixtiniya
codka macaana yurub geeyay idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagabo u ahaa. Waa dhammaan v o a oo idaacadda ay idin daadihinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Xagga farsamadan waxaa inoo joogay Jamie Faria, sidaa iyo nabadgelya ayaanu kaga tegaynaa.
This is VOA News. I'm Steve Miller.